ati naga dikkan naga guddan naga naga wancuf cha alijacha olma bultika yego olga facha naga walfon kalchumilen sanaga ori walgulgale
amcha kasu jirtan tone ne kopi uya horfanna lamanit sambat laman jamsa ditam sadit ditam ya furit wan biyo tanu jannak to karte bine sanit dim ansara ala khayt ngada
nyane la fumata ratman jarratan hajaj man murtille fudachu didani yetetti mannen kum torbadit mannen gompe khone ne khana mannen hiye safiyetti khone ne nairobi khaisa jaran abble mir galamati fal manammo saati virusin corona kana dunya wareersu jirhan ratte mannam raddi guni ilme namati na suda bo agarsi sajed isuma haguduri ille jallu kubi khono yula faisa kene baballa tolchaed mohammed yusuf et nairobi rarge tujbenutem
Kanurin wagga furtamilama Daniel Ngungu torbandarbe traktorin sadi manasani diguf innadufu abbatani ilala turan
maskari wakaanza kuingia sasa venye walianza kuingia ndio walifunika ka barabara
polisoni karananno Kenya innadufan argan ture dandi traktorin irradar burran kana fidandi humara cifan garananno sa asagali digu jelqaban jollen yokan wan bran manake sahajra twa isu imman qabanne digu jelqabani jedan ajaja mana murti didudan jumaata darbe angawonni maatin gunguf jiraato da yeyi nairobi kannen bro yero weerara virusi ke sar darba majrut mana jirenyan ala isan godan
kutoka hapa sasa mimi natulia tu nikigoja vile tutatengenezewa juu
Nigungu na kajadaniti asuma korra keesa turen ega ammaga daftida kaninjiru jadan. Utuma bakkiharaan akanjira teyu lafanna kunkab. Maalaka toko yunkab. Bakkiharaat tutugal teyu namonni virusi korona kabda jadani ofitti simbutani jadan. Kannembroon bakka namonni tiheddum maatan hiriyota yokan furuta saani birad akan. Mana keesa ariyun baati ebla keesa jal kabamikun ummata kumashan kannen ganda Nairobi Kariu bangik jeram ke sejeratan mana jerenyatin ala gode. Kan kabenya mutum matai kampani tajajara bishani. Laftisun kan kuoti jecuran matipuan acerraturan ergabara kumala mafsad detik abe seiran ala bakka sana kabatani jere jera.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namota tidur seet mamera. Lafa mutum marratesa projekti asitujeta mutujera. Tubbo dikee dabarsu karaa kanarra dabarsuu dandeenya ummatichi kana beeka garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarra ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan saanii ta'u mul'isu qabu haa ta'u malee keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama gurguum samanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka waaqos mana jireenyaan ala ta'an
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunayushi yuko na tulilala inje siku mbili.
Mana Kenya manana mota iye yidigan. Guyala maaf kurra kesa bulle. Weerari virusi korona mojra. Innanu te mana digu sana mormine. Manate debi anu njerani hirira mormi sana gazi mimmansu tibifani pittimsan jeran. Jalgabator bankana kanden mana kesa ariyaman. Kariu bangi keessatti poolisii waliin walitti bu'ani konkolaataa gommaatti naabidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatii waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa akkuma lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
Paartiin biyyoolessa Oromoo PABO'n Akmani mareed abbilee siyaasaa yeyyabameetiin seer mootummaa wantoota feeti. Amala afa dhabaan taanii mari'achuu baannaani gamgamatti wal harkisuun kunini akka biyyittii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchuu tarja maaliif dubbise?
Waa lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa dhii afur dhageenyu malee tokko inillee seera hiikuu ka jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqina jiru ta'ee jirutti seera hiikuuf deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhu yoo darbame. Ka darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadamee yoo ta'e hin danda'ama itti yaadamee garuu. Qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti Hero takasi tansan hero ta motuma da motuma biyetida akasi tansan ika kemi jechon jijiru jechon kuwane madensa mitkara tokon
tole general mal tuta ura amala jettan sila akka party ke sani tifallisa
noti motuma ni gorsa party le tirati hundai jiracho kabajin nanu consultati governmentin ijaramu qaba kunille wali galte party le tin motuma injiru qama isa gutu wajin ke tifuhutai murtele murtan hujji wajjatan inna ramasa adinna karora inna biyesana keset wa hunda wajjatuda khayla allatu motum maafi manni mari parti leda jirate kunnin laman karra wali galan manni mari federation itizi manni bakkobota ummata murtele wali galte jira lamani kana hubata hujira kolchu ra khajiru ra khafan leken
yani amma manni mari parti le yokana mo parti mormitu tifi motum malle dabalate tinin ha hundahu yaani jedu yaani pabao kan jechuun motumma ceumsa jechu demo motumma ceumsa ra adda yaani sa
adda motumma ceumsa ra adda motumma ceumsa qasale motumma hunda partileen qoddatani ujie buya buya ummata bulchu keessa sududan qoda qabaasu jecho kanu tijennu kana mo ujie sududan buya buya hojjechu ta motumma abba jiruti jecho qasasa keessa partileen ingadan ministeri waajir partile ra qoddatani jiru kan hundi motumma ma'amma jiru harka jiraata jechuudha karaa biraatiin manni marii paartilee motumman akkana dhaabbatu kun yeroo irra darbe maskareen booda jechuudha soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala motummaa ta'uisaa waan ta'eefi innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha humna guutuu hin hojjechuu hin dandeenye ka heerri isa dhoorgu san garamitti hin danuti gara walii galtee politikaadhaan manni marii jarmoota empaawar ta'e waan gurguddaa kana mootummaa kana wajji murteessaa karaa mootummaa kanaan akka raawwatu taasisu guddaatti deemnaa jechuudha. Hundoon qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidha jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'e mootummaan yaada kanaan geggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa wanta caasaa irraan qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicceessiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibir mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma PABO'n baase?
Nuti daabbii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan. Wanta turtii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii inni murtee inni kan irra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa irra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka Oromootitti immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu jechuudha. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e Oromoo keessa haala jiru waan laalluuf Oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaa fi jechuudha. Kanaaf nuti mootummaaleen turee garuu immoo aangoon isaa ka amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhame mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaas irra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti. Hiree goonee mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti. Mootummaan immoo yeroo isaa fixatee seera ala ba'aa jira waan ta'eef innillee kana fudhatee seera ala ba'uu yeroo isaa fixachuun kuni humna isa dhoggatu aangoo isa dhoggatu amalee lammiilee biyyaa wajjin paartilee biyyaa wajjin qooddatee nagaan innillee uummanni biraallee akka dhiyeehu isarraallee hojii guddaa ta'ee gabaa jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abjuu bineensaa qabna malee abjuu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan walqabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraatii olaantummaa seeraa qofaan deebii argata kan jedhu irratti cicha warroonni mormitootaa ammoo lakkii sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala finfinnee rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaa lama gidduu waan jiruudha. Akka PABO'tti rakkoon Itoophiyaa. Rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati? Fala hoo isa kan barbaada jettanii yaaddan?
Lachuu jechaa jira. Tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira. Lammaffaa keeyyata saddeet keessatti
akka bi heer akka fooyyaw taa'ee jira. Akkaataa heerri sun ittiin fooyyaw haalli ammaa hin hayyamu. Tartiiba saniin deemuu hin danda'amu. Maaliifii heerri ifatti kaa'ee jira dhimma kana? Lammaffaa aangoo maddi aangoodha ammoo maal akka ta'e keewwata sagal keessatti taa'ee jiraa jechaa jira. Kanaaf maali? Heera poolitikaa bu'uura heera mootummaa godhatu furmaani. Malee addatti poolitikaa kophaa fudhattee heeras kophaa fudhattee deemuu hin dandeettu jechuudha. Bu'uura heeraa kan qabu tarkaanfii poolitikaa kan nama barbaachisu. Malee heera mootummaa achi gattee poolitikaa qofaan addatti baastee dokumentii haaraan yaada haaraa wanta adeemsoo jiraate kufaatii fidaa. Heera qofaan fura jettee humnaan ta'e jettee yeroo mootummaan itti aanu filatamee aangootti dhufu dabarsitee. Ammallee heera bifa biraatiin hiitee jeeqamsa biraatiif uummata hafeer ta'uu ta'e kun heera irra dhaabbachuu miti. Kanaaf gara lachiyyuu poolitikaa jedhamee kan dhufu heera jedhamees kan dhufu sirrii miti. Bu'uura heeraa murtee poolitikaa barbaachisa. Bu'uura heeraa irratti hundaa'e jennee ifatti kennee irraa jira. Akkamitti akka raawwatamu tartiiba isaallee ifatti kennee jira gama kenna.
Jeneraal Kamaal Galchuu Hayduree paartii biyyaalessa Oromiyaa hedduu isin galateeffanna.
VOFan Oromoo Naayil Saatiif mitaa caqasuu jirtani.
Akka dhaabbii mirga namaatiif falme liigiin mirga namaa gaafa Afrikaa jedhetti Oromiyaa keessa nama kuma hedduuttidha jira. Waan hidhaniifillee hin beekanii jedhan. Akka maatiif jarii warra kan seeraan gargaaru abukaatoon isaanii jedhanitti namni walitti hidhan kun diqqaa guddaaf jaarsa jaarti nama hedduu walitti guuraniitiin mandiqa keessatti hidhan. Waan hidhaniifillee hin beekan. Yoo manni murtii akka warra kun gadi dhiifamu ajajullee poolisii dhoowwaa jedhan. Partileen mormituulleen nama isaanii keessa miseensota haga itti gaafatamtoota hedduuttidha jira jedhan. Itti gaafatamtoota bulchoota poolisii federaalaatiif waajjira abbaa alanga addaa irraallee nama argachuu hin dandeenye saahidamtootti nam dudubbisee oduu tannu erge.
Obbo Darajjee Margaa paartii koongireesii federaalaa Oromootti liigii dargaggootaati. Waggoottaniif namoota ilaalcha siyaasaatiin mana hidhaa Qilandoo keessatti abbaa isaanii obbo Margaa Dabaloo waliin dabarsanidha. Yeroo mootummaan jijjiiramaa hidhamtoota siyaasaaf dhiifama taasise Qilandoo irraa bahan hojii isaanii koongireesii federaalaa Oromoo keessatti hojjechuu eegalan. Osoo isa hojjechaa jiranii humnoota nageenyaa mootummaan butamanii mana hidhaatti argamu jechuudhaan obbo Addisuu Bullaallaa koongireesii federaalaa Oromootti koreensa namtii liigii dargaggootaa kan ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Dheengadda caamsaa shan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Darajjee Margaatiif manni murtii mirga wabii eeguu fi kan dubbatan obbo Addisuun poolisiin federaalaa ammoo gadi lakkisuu didee maallaqa wabiidhaaf barbaachisu qarshii 4,000 erga kaffalleen booda jechuun ibsaniiru.
Baatii lamaan dura qabamee mana hidhaaf Addis Ababa Poolis Komishin kan jedhan kanatti fidanii jiru yeroo marsaa 3,000 mana murtiitti deddeebi'aa ture. Kaleessa ammoo mirga wabii eegamee fi qarshii 4,000 kan falaati. Haa ba'uuti jedhamee kun godhamee ergi yeroo nagaa hin dhufu gara Meeksikoo deemaa achi gaafa dhaabame. Gara Meeksikoo gaafa deemamu biyyatatti gaafannee irraa hin ta'u jedhanii.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti ammallee hooggantoonni paartichaa godinaalee fi aanaalee irratti hidhuun itti fufeeraa kan jiran obbo Addisuun mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa maqaa jedhuun mirga lammiilee sarbaa jira. Kun ammoo furmaata waraa barbaadachuudhaan ibsaniiru.
Itti gaafatamaani koree qindeessaa godinaa Fikaadu Ayyaanaa jedhamaa naqamte irratti hidhameera. Fiinduran hidhamee baatii shaniif mana murtii adoon geessin bakka qabana qabdaa san qabde jedhanii adootti hin mirkaneessin ji'a shan tursanii gadi dhiisanii ergi gadi dhiisanii duuba yoo kana baatii lama ergi ala tureen duuba yoo kana deebisanii hidhanii manuma dhaa jira. Abbasuma ammoo Abrahaam namni jedhamu itti gaafatamaa koree qindeessituu godinaa. Dumbiirratti hidhamee jira. Kanaan ala ammoo itti gaafatamaanii koree qindeessituu godina Gujii Bahaa Naadola Kata'e Girmaa Miidhagduu namni jedhamu naannoo baatii namaatiif mana hidhaa jira. Bakka adda addaatitti akkasuma qoddaan ol keenya koreen aanaalee koreen godinaa bakka adda addaatti qabamanii nama hidhama. Isaan ala ammoo uummanni qulqulluun hidhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana dhaaditti nama baay'ee hidhuun dhukkuba wareera dhukkuba koronaa kanaa wal qabatee balaa qaba waan ta'eef kanaafuu kana tilmaama keessa galchee mootummaan namoota bakka adda addaatti ukkuree jiru kanaa gadhiisuu qabaa jenneeti nuti kan gaafannu.
Shamarree Boontuu Ifreem intala obbo Ifreem Galataati. Abbaan ishii erga mana hidhaa seenanii ji'a 8 lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa Dhaddachi Araadaa mirga wabii isaaniif eegee maallaqa mirga wabii ittiin kabachiifamu qarshii 5,000 erga kaffalaniin booda isaan dabalatee namoonni kanneen biroon 4 qarshii 5,500 erga kaffalaniin booda poolisiin federaalaa gadi lakkisuu didee jechuudhaan dubbatti.
Agaanni dhalattee of baree kaasee manumarratti. Kami mana tak terjadi ni dengan kami sendiri ko ada masalah rayura. Kuma nama si alama kurang tu kuma lagi tu istilah ada fight alam aku. Gafa kurang terbaju alama farah itu ame. Gafa jasa nak fight gafa gua freeman ni mesti ni arada jero biasa sini merkobi kur beri kuma seni nunjara ni. Sandem ni tu banki tika fenle samboda isai merkobi sani respond dintane nampi sani ke wain tu bisani dangeru. Merga kafalle tu fne tasu manamnu wa merga obinu tu kasun len irechu.
Obo miskias bulcha avukato fi gursa sera manne murtina no fi federalati. Mamilton nisani yakko tagara garati shakamani man hit ajran manne murti federala dadacha arada merga wabi ege fi hangayona hit ara kagadilla kifamni ipsum.
Mamilke ani ofarkaka u galme lama galme obo yazo kababa ujere mufi galme shrawalin dalamo. Avukato tanam sabi anafi wa illa ko bo tolo mariam magirsafi buka kune salen wolin dimicha hordo nafi galme bo yado kababa uje jalat namota ja kami himatamani tokofani yado kababa jadama lamafan bo fraol dalama irama nisadafan bo galana wagari jadama nirfafan fi kaqala irama shanafan efrem galata jadama shenjafan addeta dalwiona jadamti galme bo ijofi teva jalatimo deme bachafi ijofi te jadamo tisanitti nimatamani lafi farashor ke sumad bajafi shentamila makanture ka manimare bakabota ummata federala ethiopia ka bara kumala mafkudala makanjia onkolole sake sejela mafake sahake ture hata umale lafiru mahakame kanani jarren kun kanimatamani shororke summada jajjabesu shororke summat tikopawo shororke summa ratigare dan jarantani shororkawo mudaf kanjerun himanna ratigate gochi shororke summara wottanatun tayin shororke summara wachudaf qopoftani walijartani kanjeru da himanna niyat
obumilkias itrebaludan polisin walawumma manamurti sarbaj rajechun motumman yekki ittin mamilton nisan shakkaman ilalcheke sagalchudan mirgawami manamurti egefin gadlekki famuqawujechun Mamilton Nisani mani dhakeessatti dararama jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otuu yakkatti shakkamaniin himatamani ragaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoo naan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u. Amma garuu otuutti murtaa'een yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii otuu hin ilaalamin calluma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota. Sivilii fi siyaasaa akka sivil in the political rights akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuutu irra ture. Kinnimmi isaanii ilaalamuu qaba yookiin ba'uu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa ballatee namoota yakka gurguddaa triizin jedhamu garaa ballachuudhaan akkuma gad dhiisee yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf. Karoorfatan siyaach karoora baafatan jedhamanii mataman kanas garaa ballachuudhaan otuu gad dhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Geetuu Saaqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma tuffatti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Lubbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota Abaawoo yookaan immoo isa ilaali jechuudha dargaggooti shan akka hidhaan hidhaa kana qofa miti bakka gara garaatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti. Akkasumas Gujiitti Shawaa Kaabaatti Shawaa Lixaatti naannoo aanaa Guna Gindabaratti naannoo aanaa Ilfataatti jechuudha namoota hidhaa jiru jechuudha wanti aangawoonni mootummaa gara olii haasa'anii fi wanti gara gadiitti immoo qabatamaan hojjetamu waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Saweerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti hugguranii kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii avukaatoo paartilee morkattootaa fi dhaabbilee mirga namoomaa ka'an irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu dandeenye. Fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
gari san jirta netti namii vaayireesii koronaa addunyaa miil jala guureetiin nama hedduu galaafachuu jirhan irraa danda'anuu feeguu jira. Waan ogeeyyuutii fayyaa jedhaniin caqasuu jira. Ijoolleen kaayimaa soosaaf gambeellaa keessa walta dudduufani. Biyyi keeyyaaneetiin nama goggorsuu jirraa waan dandeenyuun nama barsiisuu jirraa jedhan. Nakkoro malkaan nu erge.
Barsiisaa Raggaa Shifarraa jiraataa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarri koronaa addunyaa irratti mul'atee gara Itoophiyaallee seenuu dhagaame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaaf naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalee dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtuuwwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiqsiisaa jirra. Miini miidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiraniitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaan mataa argannus amma yaadnee nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiqsiisan waan namoota hedduu faana wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyoob Ayyaamiit jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira hawaasa keessattis akka babal'inaan ga'u gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaran gara kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kun iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasis immoo maashinii kana qaqqabamee dhiqachaa jira baay'ee namatti tola. Egaa barnootas kennaatu jira karaa waldaa keenyaati. Dargaggoon tokko gaafa tola ooltummaa kanatti bobba'ee hojjetu sammuunsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedhee fi nyaata.
Dargaggoon biraa Naasalxaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tola ooltummaa irratti bobba'uhimus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tola ooltummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis koomishinii jedhamutti dargaggoota gara dargaggoota 28 taana haala kanaan jennee tola ooltummaa maqaa moggaasnee haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jira. Dhukkuba kanaan ilaalchise namoota hojii garaagaraa fi naannoo sanarratti darbanii akka isaanitti harka isaanii miiccachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maatii isaanis akka isaanitti eegan barumsa sun ilaalla.
Dargaggooti magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taachifneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiqsiisnuu fi manaa manatti deemnee kan barsiifnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasa'an ni mul'ata.
Gaafa dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu argame namoota sadarratti argame dhaan namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baanetti godheeti nutti siyaa'ee dhukkubannoo madaa utuu hin qabaatin iyyuu dhukkuba kana ofirraa ittisuuf waan hedduu gochaa turanii ammuma irratti kan laallu namoonni baay'ee yaallessanii of eeggannoon akka duraanii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira. Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miicarachuu isaanii irratti. Baay'ee gadi bu'aadha. Tokkii kee of eeggee namni biraan yoo of hin eegne si ga'uu danda'u dhisuu hin danda'a. Kanaan amma danda'an nuun waan guddaa gochaa jirra. Yaani jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti kan cufnee jirra. Karaa imalaallee waan qabannu hin qabnu harka duwwaa akkasitti hin ta'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina diinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kana yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii dhimmi ilaallatu kanarratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gahaa keenyaan amma danda'ame waan dandeenye gochaa jirra. Fuuldurattis ni goona amma rabbii dhukkuba kana nurraa deebisu. Kanaan waltuun sanii hojii kana hojjennee dhukkuba kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaadatama
oolu. Barsiisaa Raggaan immoo yeroo fageenya irraa nu argan isin hin barbaannu isinuu koronaadhaa yoo nu qabeessan irraa nu qaba. qaba jedhanii kan nurraa baqatanis jiru jedha. Akkuma namoonni hubannoo gaarii qaban jiran qilleensi Gaambeellaa waan oofu bakka ho'aa kanatti koronaan nama hin qabatu jechuun namootni dubbatan nu mudataniiru jechuun dubbata. Hanga hubannoon dogongoraa kun jijjiiramutti hawaasa barsiisuutti fufnaa jechuun dargaggoon kun himee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
Musliimis homatti jira hiikuufillee fagoon jiru. Tolammaan tana jira madaana kan keessallee namaan qarqaaruu jirtanii fi keessumattuu iyyuu yoo vaayirasiin koronaa akkan lafa jabaatan nam qarqaaruu keessanii agdurillee caala jabeessa wal qarqaara nam qarqaara jedhanii walii dhaaman Sahaydaam Tottirke.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaan al-Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatanii hundeeffaman keessaa tokko. Sana wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu mindaan yookaan ajriin Rabbiin biratti argamu sadarkaan isaa wal aanaa ta'uun akkuma jiru ta'ee immoo Ramadaanaa wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu. Akkasumas yeroo ayyaanni idii ta'uu zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqni qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera qaami namoonni guutan waan qabanirraa maallaqaan olaalli parsantii lamaaf walakkaa dhibbeentaa qabanirraa gargaaru. Akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture. Namoota haala adda addaatiin fatarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma Ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduurratti nama fatarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatii Ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jiran Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jamaa'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani. Akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre. Fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii boodaasee namoota naannoo Somaaliyaadhaa buqqa'anii ladda xaafoo qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafuu kaleessa aanumtu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jaraattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafuu haala kanaan raabsuu ture. Ammas idiin dhufeennaan namni soome hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaat al-fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hoji tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Tola ooltummaan namoota qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin ammoonni amma deemaa jiru waan bareedaadhaa jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaahuu hawaasni keessa tola waliin oola beekamaadha. Gargaaramuurraa hafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhihan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuutii jechuun qofan dhaammata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu. Garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Gara fuulduraas eega Ramadaanni bahees sadaqaanni numa jira. Hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin Islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru. Keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jirru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaaraa wal bira dhaabbataatti fufuun dirqamasii fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa itti fufuudhaa jechuudha.
Kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fufuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Ustaan Ahmadiin Sahay Daamxoo Finfinneerra.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin amantan caqasuu jirtan tun ta'a guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Naga keessi nu bula taboriitiin walxixachaan soraa lafa jechuudha.